Vi er altså inne i Lukas evangeliet når vi kommer til det 13. kapitlet der. Og det vi skal stoppe litt opp for her, er at Jesus underviser om ikke dømme, men om å vende om. I dette kapitlet så vil vi også komme inn om lignelsen om fikentreet, og at Jesus helbreder en kvinne. Vi får også stoppe opp for det som har med lignelsen om sennepsfrø og surdeien. Og det som er det viktigste er jo at Jesus fortsetter med å undervise på veien mot Jerusalem, og at Jesus gråter over Jerusalem. Men det første er i dette kapitlet da, i versene 1-5, skal vi se hvordan det er når Jesus lærer menneskene om å ikke dømme, men vende om. På den tiden kom det noen til ham og fortalte ham at noen galileere som Pilatus hadde drept slik at deres blod blandet seg med blodet fra dyrene de offret. Da tok Jesus til ordet. Mener dere at de var større syndere enn alle andre galileere siden det gikk så ille med dem? Nei, men jeg sier dere, dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de. Eller de 18 som ble drept da Siloa-tårnet styrtet sammen over dem. Tror dere at de var mer skyldige enn alle andre i Jerusalem? Slett ikke. Jeg sier dere, dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de. Offrene fra Pilatus sin handling og de menn som ble drept da tårnet falt over dem, ble ikke dømt av Gud. Gud ville ikke handle slik. Men Kristus sa til den religiøse gruppen at uten at de vendte om, ville de omkomme de også. Dette avsnittet har flere nyttige lærdommer for oss. Den første er at når noen kristne har vanskeligheter utenom det vanlige eller mer enn det andre har, eller skal vi si det slik at de synes de har det noe annerledes enn det de andre har, så skal ikke vi tolke det dit hen at de er større syndere enn andre gjennom de vanskelighetene som de har, eller at de skal bote for sine overtredelser. Vanskelighetene kommer ikke alltid til et menneske som et resultat av synd. Den andre siden er det å bli en kristen. Det vaksinerer ikke automatisk imot vanskeligheter. Du vil unngå den store trengsel, men du vil ikke styre unna alle de små trengslene som kan komme i din vei som kristen. Du må nok regne med å få en del av det du også. Ingen av oss går klar. Det er enda en ting vi bør legge merke til, og det er at når motganger kommer over noen andre og du synes du går fri, så betyr ikke det at din fromhet overstiger de som rammes. Kanskje han tvert imot beskytter deg ekstra fordi du er ikke i stand til eller moden nok til å tåle et solid ryskevær. Dette er en side som vi ofte bør ta med oss i tanker, i samtaler og kanskje i vurderinger. Nå skal vi gå litt videre og se på hvordan det er med lignelsen om fikentreet. Lignelsen om fikentreet, det kom som et resultat av det som vi nettopp stoppet opp for. Hvordan det er når en kommer inn i vanskeligheter. Men la oss nå se de kommende vers fra vers 6-9 her i det 13. kapitlet. Han fortalte denne lignelsen. En mann hadde et fikentre som var plantet i vingården hans. Da han kom for å se etter frukt på det, fant han ingen. Han sa til gartneren, «Nå er det 3. år jeg kommer og leter etter frukt på dette fikentreet uten å finne noe. Hogg det ned. Hvorfor skal det stå der og suge ut jorden?» Men gartneren svarte, «Herre, la det stå dette året også, skal jeg grave omkring det og gjødsle det. Kanskje det da vil bære neste gang. Hvis ikke, får du hogge det ned.» Jeg oppfatter fikentreet uten frykt som en symbolsk syn på Israels folke. Eieren av fikentreet ventet at treet skulle bære frukt, og så var han skuffet over at det sto der uten noen avkastning i det hele tatt. Han hadde en utvilsom rett til frukten, og han hadde også rett til å få fjernet treet hvis det var nødvendig. Israel var lovet velsignelser om det å vandre i Guds lys, og Gud hadde gitt dem noe å tenke fremover med, og så kommer da fordømmelsen om det fornektede lyset. Denne nasjonen har blitt gitt en spesiell oppmerksomhet. Den har vært stelt med, og det har vært gjødslet. Etter all sunn fornuft så burde det ha gitt gode avkastninger og gode resultater, men det gjorde det ikke. Israel forkastet Kristus og sa til og med, «La hans blod komme over oss og over våre barn», slik som det står i Matteus 27-25. Israel fikk erfare Guds dom og ble spredt blant folkene ut over hele jorden. Og det er interessant å legge merke til at Israel ikke kan bo i land og ha fred hvis det fortsetter å avvise Gud. Det er hverken Russland eller arabere som gir Israel så mange vanskeligheter. Det er Gud. Israel er Guds utvalgte folk. Han skal føre dem tilbake til sitt land en dag i tro og i tillit. De vender nå tilbake til landet i vantro, og de har ikke fred. Dette er bevitnelse om Guds handling midt i den politiske uro. La oss nå gå litt videre i dette kapittelet fra vers 10, hvor Jesus helbreder en krumbøyd kvinne. En sabbat holdt han på å lære folk i en av synagogene. Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i 18 år. Hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa, «Kvinne, du er løst fra din sykdom.» Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud. Men synagogeforstanderen ble forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten. Og han sa til dem som var samlet, «Det er 6 dager i uken til å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten.» Denne kvinnen som vi hørte om her hadde et alvorlig handicap, en svær sykdom. Det at Herren helbredet henne skapte ikke noen problemer, men det var fordi han helbredet henne på en sabbat. Det at Herren helbredet mennesket på sabbatsdagen var et stadig tilbakevendende kilde til kontroverser mellom han og de som var ledere på den tiden. Det er en ting til som vi skal legge merke til her, og det er at Jesus som henvender seg denne gangen til en kvinne er ikke det motsatte. Jesus kaller på henne i det samme øyeblikk som han ser henne. Hennes nød bringer Jesus til handling. Allerede i det øyeblikk han roper på henne oppstår det et regelbrudd. Menn og kvinner skulle oppholde seg i hver sin avdeling i synagogen. Mennene de var aktive deltakere i gudstjenesten, mens kvinnene skulle bare være stille og lytte. Jesu ord løser kvinnen fra sykdommen. Denne kvinnen hadde en sykdomsånd som hadde plaget henne i 18 år. Det er vanskelig å oversette til norsk de termene som Lukas bruker for å beskrive hennes situasjon. Dr. Lukas, han bruker medisinske uttrykk. Hennes sykdom var kronisk, og på grunn av den var hun krumbøyd. Denne stakkars kvinnen kunne ikke reise seg opp, og hun var i en fortvilet situasjon. Hun kunne ikke løfte hodet, og det at Herren helbredet henne var et uttrykk for at han reiser mennesket opp. Et menneske satt opp i skal vi si, loddsnorens tegn, slik som Feldberget uttrykker det. La oss lese litt videre i vers 15 og 16. Hyklere, svarte Herren, løser ikke hver eneste av dere oksen sin eller eselet fra båsen også på sabbaten og leier dem ut for å la dem få drikke? Men her er en Abrahams datter som Satan har holdt bundet i hele 18 år. Skulle ikke hun bli løst av denne lenken på en sabbat? Ja, vi må vel bekjenne at det er ikke godt å forstå hvordan denne kvinnen kan ha hatt det, være bundet av Satan i 18 år. Og så virker det heller ikke som om hun har vært et umoralsk menneske, ettersom hun var regelmessig gjest i synagogen, selv om det sikkert må ha plaget henne ganske kraftig å gå dit. Det var i synagogen den store lege sa til henne, «Du er løst». Han la sine hender på henne, og øyeblikkelig rettet hun seg opp og æret Gud. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas evangeliet, det 13. kapittel, og det vi har stoppet litt opp for var hvordan Jesus kunne ta seg av en kvinne som var bundet i 18 år. Hun var krumbøyd og hadde det vanskelig. Og Jesus møtte henne da i synagogen, hvor den store legen sa til henne, du er løst, og så la han sine hender på henne, og øyeblikkelig rettet hun seg opp. Og hvem fikk æren? Jo, Gud. At han la hendene på henne var ikke det vesentlige, men det var en hjelp for troen hennes. Det var en personlig kontakt. Og denne personlige kontakten med Jesus, den er viktig også for oss, å få møte Jesus som den store lege. Lederen for synagogen anklaget henne skarpt, men denne kvinnen hadde ikke kommet til synagogen i den hensikt å bli helbredet. At synagogeforstanderen irettesatte henne, det virker nokså underlig. Synagogeforstanderen, hva var han interessert i? Jo, han var mer interessert i sine regler og paragrafer enn han var i at denne stakkars kvinnen, som hadde vært kuet til jorden i 18 år med en tung sykdom. Nå var hun fridd ut. Sabbatsspørsmålet syntes å være mye viktigere for denne religiøse lederen enn å hjelpe et medmenneske. Og likevel hadde de utallige forbudene knyttet til sabbatsdagen blitt en ulidelig byrde for alle. Sabbatsspørsmålet er fremdeles noe som vekker debatt. Det viktige er ikke å argumentere om religion, men å lære å leve i troens verden. Skal vi se litt videre i dette kapittelet i vers 17? Da han sa dette, ble alle hans motstandere skamfulle, mens folkemengden gledet seg over alt det underfulle han gjorde. Folket, selv om de hørte ham i glede, syntes de ikke være villig til å gå videre med ham. Det er mulig å bli så religiøs og ufølsom at en kan også ekskludere Jesus fra sitt liv. Kanskje noen har gjort det som hører dette programmet? Du er kanskje ufølsom, og så har du ekskludert Jesus fra ditt liv. Kanskje du kjenner alle svar, og jeg er ekspert på å argumentere religiøse spørsmål. Men det virkelige spørsmålet er, har du noen gang sluppet Kristus til i ditt hjerte? Du kan ikke erstatte det med noe annet. Har tvilen fyllet ditt sinn? Er du urolig og plaget? Knuges du ned av byrder? Ja, da har jeg noe å anbefale deg. Kom til den Herre Jesus Kristus. med dine byrder og din synd. Du kan komme til ham i alle livets situasjoner, og du kan komme til ham der du er nå, enten om du sitter i din stue, eller om du er i din bil, eller om du går med en walkman. Han instituerer hverken streik eller lockout. Han er rede og venter på deg, han venter å møte deg, slik som du er. La oss gå litt videre i dette kapitlet, i de versene som forteller om sennepsfrøet og surdeigen. Det står i det 18. verset. Og så sa han, «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med?» Det kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin, og som vokste opp og ble til et tre, og fuglen under himmelen bygde et rede i grenene. Og han fortsatte, «Hva skal jeg sammenligne Guds rike med?» Det kan lignes med en surdeig som en kvinne la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret. Sennepsfrøet kan vi vel si er symbolet på kristendommens ytterside med sin utviklede organisasjon og sitt mønster av et kirkesamfunn, eller av kirkesamfunnene. Sennepsfrøet skal vokse til en urt og ikke til et tre. I stedet for at Kristi kirke skulle være varsomme med organisasjonsutviklingen, så synes det å være et abnorm vekst når det gjelder det som har med organisasjonsutvikling å gjøre. Det er lett å miste sin sanne karakter etter hvert som en blir stor og kanskje får en betydelig virksomhet som organisasjon, og den blir beundret. La oss stille et spørsmål om ikke fuglene er nøkkelen til lignelsen som kan representere den onde som er aktiv også innenfor våre vegger i kirker og forsamlingslokale, og som vil stjele både blader og frukt. Surdeigen, den representerer ikke evangeliet, men noe av det ondes prinsipp. Så langt vi kan forstå Bibelen, og har forstått Bibelen, så representerer surdeigen aldri noe godt i skriften. Surdeigen står det om 98 ganger i Bibelen, ca. 75 ganger i det gamle testamentet og 23 ganger i det nye testamentet. Og det blir alltid brukt på en negativ måte. Selv om mange ærlige og redelige troende tenker på surdeigen som noe som representerer evangeliet, som vil spre seg ut over hele verden og omvende verden så de kan bli dømt og bli skuffet. Men det vil ikke skje før Kristus vender tilbake for å etablere sin makt på jorden. Den organiserte kirke, eller den uorganiserte tverrkirkelige grupperinger, som det vokser opp av nå, kan ikke opprette hans rike, men i sin tid vil Kristus selv komme og opprette sitt rike. Nå skal vi se hvordan det går når Jesus på sin vandring til Jerusalem fortsetter med å undervise og lære de som er rundt ham. På sin vei til Jerusalem dro han omkring fra by til by og fra landsby til landsby og lærte folket. Det vi legger merke til her er jo at Jesus fortsetter å gå i retning av Jerusalem. Og Lukas har allerede fortalt oss, da det led mot en tid da Jesus skulle tas opp til himmelen, vendte han sitt ansikt til Jerusalem for å dra dit opp. Slik står det i Lukas 9:51. Han, Jesus, er på vei dit nå, på vei til å dø i Jerusalem. Dette skulle altså bli vår frelsers siste reise. La oss se på versene 23-30. Da var det en som spurte, «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem, «Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør. For jeg sier dere, mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husbonden først har reist seg og lukket døren, og dere står utenfor og banker på og sier, «Herre, lukk opp for oss. Da skal han svare, jeg vet ikke hvor dere er fra. Da vil dere si, vi har jo spist og drukket sammen deg, og du har undervist på gatene våre. Men han skal svare, jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg alle dere som gjør urett. Da skal dere gråte og skjære tenner, for dere skal se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene samlet i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. Fra øst og vest, fra nord og sør skal mennesket komme og sitte til bords i Guds rike. Noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste. Det er vanskelig å få øye på hvorfor dette spørsmålet ble stilt. Kristi karisma dro folkemengden til seg, men de oppdaget snart at det kostet noe å følge ham. Det var som de kom og gikk hele tiden. Men ettersom han nå nærmet seg Jerusalem siste gang, så var det merkbart. Det kom en dag da det var skrevet, da forlot alle ham og flyktet. Slik står det i Markus 14:50. De kom og gikk, men da forlot alle ham og flyktet. Han gjorde det tindrende klart at det ville koste noe å følge ham. At vi i vårt overmod og i vår overflodstenkning ser annerledes på dette, kan vi kanskje si er mer kjetteri da. Kjemp for å komme inn. Du må kjempe for å komme inn. Det er ikke selvsagt. Siden dette var et spekulativt spørsmål, svarte ikke Jesus på det de spurte om direkte. Han sier til denne mann, vær nå sikker på at du er frelst. I resten av denne korte samtalen gjorde Herren det klart for mange at de ville bli frelst, selv om de ikke var barn av Abraham, Isak og Jakob. La oss se på de neste versene 31-33. Nettopp da kom noen farisere til ham. Du må komme deg bort herfra, for Herodes akter å drepe deg. Men han svarte, gå og si til reven, i dag og i morgen driver jeg ut onde ånder og helbreder syke, og den tredje dagen er jeg ved målet. Men i dag og i morgen, og enda en dag, må jeg være underveis. For det er ikke rett at en profet mister livet andre steder enn Jerusalem. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.